Komedov hepde soňy gurluşyklar bilen tanyşdy. Drift bilen meşgullanyp golf oýnady. Adatlygyň derneginden soň häkimetler WPN-ga garşy göreşi hassa güýçlendirýär. Western Union arkaly Türkmenistanyň daşary ýurda pul uratmak üçin telefon üstünden nowata ýazylmaly. Türkmenistan daşary ýurtlarda ýaşaýan raýatlaryny zerur dokumentlerinden mahrum edip bilermi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimi köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde en köp görülenlerin aslında Türkmen görünüşleri 8-nji hepde atly foto sergimiz zor. Moskwada Türkmenler medeniyetini görkezdiler. Mikhalsen, Türkmenistan sebäpli käbir zatlary başaryp bildim. Kazakstanda polisiýa protestçiler saklatýan atlan çap edilen wideolarymyz köp görülenlerin bäşligine girdi. Bu hepde okuzularımız vatançılık ve milletçilik, Goloyda prezidentin köpçülükte okan koşkularını Sovet teni kölege salyar diyen atlen, çap edilen gepleşigime de köp reaksiya bildirdiler. Hormatly dinleyijiler, siz hem adatlygyň gozgyan temalaryny ses goşup öz pikirleriňizi paýlaşmagy, adatlygyň adat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy çagyrýarys. Türkmenistanyň prezidenti 8-nji mart bayramçylygy münasibetli ýurdun aýal gyzlaryna öz adyndan berýän 40 manat pul sowgatynyň meçhörünü köpeldip 60 manada ýetirdi. Yerli sinçiler prezidentin ayal gıyılara veriyen soğudunun doğruların Karabağlar narkanına 3 doğruları uğrak meçhörüne serişte olayanına ediyarlar. Bu doğruların satın alış narkanına aydılanına şeyle. Eger doğruların müşterilere satılayan narkanından hesaplanında bu 60 manat 3 doğrulara hem 70 yer deyip adının aydılmalılığını soran Aşgabatlı yazıza etti. Şol ruwagtda ýazyjynyň tasdiklamagyna görä ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň fonunda işsizligiň barha ösýän wagty berilýän 3 dollar hem adamlar uly zatyaly kabul edýärler. Şuň ertä türkmen mediýasy şol 60 manady aýrylaryna syýlyp baş egip kabul edýän denanlary görkezip adamlara uly bir baýlyk görlenýäli gürrüňler edip başlar. 3 dollar üçin prezidente müňlerçe dollarlyk alkyş aýdylar diýip Aşgabatly ýazyja aýtdy. Adatlygyň pul sowgatyny baş egip maňlaýyna syýlyp almak hemmelerden talap edilýän kadam ýa-da diňe metduwatda görkezilýäni degişlimi diýen sorawyny ýazdy munyň diňe telewizionda. Gazetlerde görkezilýän raýatlara degişliligini, başga ýerde beýle zadyň ýokdugyny aýdyp jogap berdi. Adatlyk bilen anonim şertde urlaşan ýazdy prezidentiň aýal gyzlara berýän pul sowgatynyň begenlerýän adamlarından gynanlaryan adamlarynyň has kän bolmagynyň ähtimarlygyny öňe sürýär. Gynançlar prezidentiň bu karary ýurdun denanlarynyň ählisine degişliler. Hiç ýerde işlemeýän, şolaryň arasynda hususy hojalyklarda kärinneçi bolup işleýän aýal gyzlar hem mektebe çağalar wagyna gatnamaýan gyzjagalar bu sowgatdan mahrum diýip ýazdy aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä ýurtda işsizlik hususan aýal gyzlaryň arasynda ören ýokary bolmagyna galýar. Soňky bir ýylyň dowamynda bolsa iş orunlarynyň ýapylmagy bilen baglykda köp senan işini ýitirdi. Munyň üstesine ýurtda işlän öwrüne degişli dokumentler toplap pensiýa alyp bilmedik aýallarda erkek adamlarda azalyp olaýtdy. Aýallaryň arasynda mundan 4-5 ýyl ödel girilen sosial pensiýa diýilýän hem almaýanlar bar. Öýünni halı lokap, eli işlerini edip, ya tamdırda çörek kuşarıp bağlarda satıp, çağalarını aç hor etmedik ayarlar hem prezidentin soğudunu alıp bilmeyen ağalar deyip Aşgabatly yazdı, telefon gurulunçuluğuna aitti. Bu adaletsizlik kolyar. Sıylağılacak koltan ehli ayal gıydı sıylağılı. Bulması da her yıl ayal gıydılar ağla tutup, onsuz hem garip bu kara adamların yüreğine ağırtmak neyme gerek deyip, bu aydılayanlar 68 yaşlı eneuli enek hem tasdik etti. Prezidentin kararını pul sıylığının dine işleyen, pensiyaya kömök pulunu alayan, okuyan ya da çağalar bağlarına katlayan ayal gıyılları verilmeli güvenilir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Aşgabatyň eteginäki çoğunluýunyň ýaşaýjylaryna edilýän basyş barady maglumat bilen dowam etdirýär.
Çoğunluýunyň ýaşaýjylaryna mal saklamagy we jaýlaryny başga şäherlere kireýine bermegi gadagyn etdiler diýip Türkmenistanyň Hronikasy 28-nji fevralda habar berdi. Neşirin maglumatyna görä Aşgabat şäher häkimliginiň hemde berkararlyk etrawynyň etrap häkimliginiň wekilleri 25-nji fevralda çoğunluk etrawynyňky jaýlary barladylar. Barlawçylar yerli ýaşaýjylara paýtagty we onuň töweregindäki yerlere ýazgysy bolmadyk adamlara jaýlaryny käriňetine bermegin gadagyn edilýändigini hemde olaryň öýde geçiliginä kowullaryny mal saklamaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Mundan başqa da yerli häkimiýetleriň wekilleri jaýlaryň we hojalyk jaýlarynyň haýsy ferişdelere gurulanlygy bilen gyzyklanýarlar diýip Türkmenistanyň kronikasy ýazýar. Häkimiýetler jaýlaryň kreýine berilmegi boýunça giýrilen gadagançylygy başga welaýatlardan baranlaryň sanynyň aşa köpelmegi hemde jinayetiň artmagy bilen düşündirýärler. 28-nji fevralda Azatlyk radiosynyň habarçysy Çogorluda polisiýa işgärleriniň başga welaýatlardan baranlary ýygyrlap, Daşowul, Lewap we Mar welaýatlarynyň Aşgabatda baran esasan gurluşuk işçilerini tutýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň kronikasynyň maglumatyna görä döwlet emeldarlary Çogorluda mallaryň köçeleri hapalama ona garşy. Munun bilen baglylykda emeldarlar adamlary mal saklamagy gadagan edýär. Aşgabatyň Niýazow trapçasynyň polisiýa bölüminiň işgärleri Çogorluda ýaşaýan başga welaýatlary ýygyrlaýarlar diýip Azatlygyň habarçylary we Çogorlunyň ýaşaýjylary 28-nji fevralda habar berdi. Daňdan sagat 6-da gelip avtobus durulgularyny durýarlar we olary tutup ekdiýärler. Soň jerime salýarlar. Demir ýol wagzalyna eltip tutsak aslyna saklaýarlar we agşamlaryna gatnaýan otlar mündürip welaýatlaryna uwrudýarlar diýip Azatlygyň habarçysy habar berdi. Polisiýanyň eline düşýän welaýatlara töledilýän jerimeniň mösbörüniň birinji tapar tutulanyny 200, ikinji we üçünji tapar tutulanyny degişlilikde 300-400 manat mösbörüniň ödügini jerime tölän başga welaýatly Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Ýygyrly ýygyrlamalara sezewar bolýan welaýatlylar Çogorluda mudama gorku astyna ýaşaýarlar. Bu ýagdaý Azatlyk bilen söhbetdeş bolan bir Çogorlulu gurrun berdi. Olar mehmançylyga da barmaýarlar, mereke üýşmelenlere de gatnaşmaýarlar. Pahyrlar gorkýarlar diýip Azatlygyň yerli söhbetdeş aýtdy. Onuň bellemegine görä polisiýa işgärleri adatça toý ýa-fiýaly çäreleriň boljak ýerine öňünden baryp aýlanyp durýarlar. 25-nji fevralda Azatlygyň ýurt içindäki habarçylyk paýtagynda alynyp barlaýan gurulşukda işleýän başga welaýatlardan baran işçileriň polisiýa tarapyndan ýygyrlanýanyny, olara jerime salynyp öz ýaşaýan ýerlerine mejbury uwrudylýanyny habar beripdi. Ýurdun baş kanuny Türkmenistanyň raýatynyň hereket azatlygyna hemde onuň ýaşajak ýerini öz islegine görä saýlama hukukyny kepil geçýär.
Kepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, Kepdäniň zemin Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Türkmenistanyna geçirilýän ow hozuruk özgörtmeleri we daýhanlaryň hak hukuklary. Aman Murat söhbetdeşlige geçmeden öň odaly bilen Sapar Murat Niýazowyň 2002-nji ýylda aýdan sözüni hem tejenli agronom Akmurat Ataýewiň 2012-nji ýylda aýdan sözlerini bilelikde dinläli.
Siziň eden zatlaryňyz ýakymlaşy. Siziň eden buluşuklugyňyz, buluşup oturanlaryňyz şondan täýip ýerine ýetýär, käriň işleýäniňiz siziň bol dosýarlaryňyz ýerin gyrasyna da barana.
4 ýyl özümü işledim 2004-2008 aralığında Ruhavat Niyaz Dayhan Birleşik'ine yıkıcı sertmeğimi görmedik. Son oğlum yeni Büyükçü Dayhan Birleşik'ine değiştirdi, ikili işledi, sultanın işte yıkıcı suatı senin son sertmeğimi görmedik.
Aman Murat ine görünüşü yal Sapar Murat Niyazow öz ıgran edin o huzurluk reformularının başa varmalılığının bir sebebini yerin hakiki eyelerine berilmeliliği ulen bağlanıştırdı, sonun ulen düşünürdü. Tezende agronomun fikrine göre olsa o huzurluk reformularının başa varmalılığı dayhanların hak hukuklarının baskılanmağı olara hiç bir ıhtiyarın berilmeliliği ulen bağlı olup duruyor. İkinci taraftan Kurban Gulberdi Muhammedov geçen yıl Türkmenistan'ı o huzurluk reformalarının başa varmayanlığını, öz ılan eden reformalarının hem başa varmayanlığını böylüklüğün boynarlı ve öz tekliflerini hödürledi. Sol tekliflerin içinde yer neticesi ulanayan dayhanlardan alıp, yer has neticeli ulanacak adamlara vermek teklifi hem ön özürlüğe. Şunun ile bağlılıkta Türkmenistan'ı senagatçılar ve telekatçılar birleşiğine 8000 hektardan uğrak yer bölünüp verildi, onları devlet seri işleri yenilikli karızlar ve Soňlan birlikde de senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýyla dyskanalary we beýleki önümçilik dyskanalaryny, maýlarçylyk toplumlaryny gurýanlygy, döwletiň hasabyna gurulýan maýlarçylyk toplumlarynyň senagatçylaryň agdalaryna berilýän hakyny habarlar gelip çykýar. Emma şol habarlar bilen bağlılıkda tenagatçylar we telekeçiler birleşiginiň guryan önçülük deskalarynyň çägine işlemeli adamlaryň açylýan iş orunlarynyň sany aýdylmaýar. Şunun bilen bağlılıkda biz bilen anonim şertde gurulýan yerli telekeçiniň pikirine görä Türkmenistanyny Niýaz döwrüne başlanan batrakçylyk ýagny adamlar erki ihtiýarsyz saklamak we işletmek meselesi inni kanunlaşýa belli bir derejede. Şular bilen bağlılıkda öz pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz. Doğrudan bir batrakçylygyň täzeden dikeldilýänligi hakynda aýdylýanlaryň jany barmy?
Hoýa ýoksan ol batrakçylygyň jarlanýanlygy hakynda däle gitdiňçe batrakçylygyň hanynyň köpelýänligi, ororyň gürelýänligi hakynda kim aýdýanyň bolsa dogry gürrüň aýdy. Ýöne bir gep başlap bunu. Eger Niýaz özüne hormat goýýan ýol başy bolanlygyny onu hakikati boynanmalı. Men ve menin komandam, yani vicepremierler, ministerler, devlet iktisadiyetine şol zanlı o huzur kulduğunu da yolbaşçılık edip bilmediler. Her kim de özünün kara nevsinin ulu borlu deyip şunu boynanmalı. Yine şunu tapman kaytan kimdir birilerinden günah özledi. İndi uzak kurrun inni batraksılık diyanın ol Türkmenistanlı olurum varını. Tadirem ol doğa medya olin bunun 10 yıl çemesi olur. Paytaxtın özünde kulvarları vardı. Şehrin belli belli köçelerine çıkıp şol anırdan edeyen maşinlerin özdeğinde saklanırını hem de kapısında mı meydanında mı işletme ekberine karşı diyordu. Onları biz paçılık bilen gullukçular diyorduk. Onu gullukçu derlerdi olur. Hakiki batıraklardı. Yine de dayhanın kârine sinirlenem yer alınıyor. Bir yerde de yine kara doğrulu edilenem dayhan kârinnesi ya da dayhan birleşikleri bir yan uzundan tanıdım. Su berlen ok. O bir kışın günü bir atmanının nem yağmur iğneği mesela su onsun karın vatsol. Uvedi fellerin doğun arınlaşının adına yazdırılan yerine yine gayrı ediyor. Dökün. O yerli dökün mü mineral dökün mü bir hem şeyde. Kağıt yüzünü dökün verildi değil ya. Yıl ayağında da dayhan ol. Aldı mı? Almadı mı ya? Birinin meruatından 3 ay 4 ay sonra imha alsan deyip ürettiler mi? Onu seyretmezden elinden alıyorlar. Ondan su meselesi. Hem mezkara şeyle gidip oturuyor da onun. İn berkisi şöyle bir devletin özünün rayetlerinin ıkbarını yere bağlan rayetlerinin günahmasını güvenmek için. O doğru bilen etmeli bazı şöyle. Kârinnesi bilen şertname varmış yani. Yani şu şertnamede devlet tarafından edilmeli talaplar aydırlıyor. Hem de kârinnesin borçlar falan ediyor. İndirmek diyelim şu ehtiyaçlanır şertnamesi bağlaşılan o. Türkmenistan'ın dünyanın beylik devletleri yani devlet kurukçuluk oluyor. Yeni gayrı oluyor. Yani şu yabaylar hiç silli gözünü tutur. Yere yettay halları hiç silli bir ilişki gibi yok. Edil sövülen destek lazım. Dayhanın el yüklü zanılığı yol kârennesi. Özlüğüne uğra şu yerde teyşeflere uğra bitecek ekilleri ekip bilen o paltettin mi gezecek gün buğday ek. Sonunun yine gayret bir yönü şeydi. Kara dayhanın talep ediliye dayhana yardım edilen o.
Aman bradyň tenagatçylar we telekeçiler birleşigine gelsek, sebäbini görnüşünden terişdeler şu guroma suy birleşige berilýän ýaly şoňlun birlikde de işsiz adamlar şu guroman gapysyna gelmeli ýaly ýagdaý görnýär. Eýsem bu guroma tenagatçylar we telekeçiler birleşigi adamlary kanun esasında hakyna tutup, olara kanun esasında aýlyk berip bilermi? Olara bir eklenç mümkinçiligini döredip bilermi? Sebäbi bu birleşigin wada berýän önümleri adam bilen öndürülmeli, adam rahmeti bilen öndürülmeli. Şol adamlar bolsa yurttaki işsizler olmalı. Şu yerde ne ahil mümkünçülük görüyorsunuz? Doğrudan minni bir özgörtmeler netice verip bilir mi? Adamlar için var ne ahil olmalı, bir peydalı olup bilir mi?
Nelsin peydarı olacaklığına uluşuklan var. Sebebi terasiler ve telekesiler birleşik diyenli var. Çoğun dören zaten 10 yılın devamını anlığına şunlar hareket ediyor. Devlet tarafından ehli egilşik şunlar ediliyor yönü. Özünün işleden adamlarına, özününe zahmet çeken yurt rayetlerine, hattakı, gullukçulara, batraklara, senatçılar ve telekesiler birleşiminin firmaları öz vaatında aylık gulluğunu verip bilen oklar, anık mühendiler, Aşkavat 17 ile adı bilen getirilen bir spor çaresinin ön yanına, 3 yılda önünden başlanan Aşkavat şehrine zayları kalmak geldi. Ön bar olan zayların taşını, bir emeli, plastiki, mermerler bilen örtmek ve etmek son adamlar işledildi. Son da bir hakkını öz vaktinden alanı borç bilse 25-30% hakkını öz vaktinden aldık alanı. Son suda varsa da sözü ardası alınmadı. Prokuratura varsa da ardası alınmadı. Su atı çelli. Bundan 3 yıl olur çekendek ve düşünün. Özünün aylık kulluğunu alıp bilmem kozant veren adamlar var. Bunların da köpüsü tat tohun 5% bir vilayetlerden Aşkabat şehrine gelip işlerler ya değildir şeyde ya da Türkmen maskarasına Ozk şehrine de kaytalan ya innemin başlasa yolum tapırlı bir. Sol arda kim mi yadan mı olsa dadayın adına yattın ol prokuraturan adına yattın. Sol orayı Milli Hukukluluk Ministerliğinin yerdeki iş yerleri sağırıp kendinden başvador edeyen, neyem sizin yukarıları arda edeyen, pulun alıp bilmeyen olsun, özünde bir kem vardır düzü etsen, düzü gel, gelmesen de sen edeyen işinden havarımız yok derliğine nizeme firma arka sık gelir.
Aman Murat, şimdi şu biz bilen aladasını paylaşan telekatçinin fikrine göre şu senagatçılar ve telekatçılar birleşiği devletin içinde devlet diyen yalı bir güce ihtiyarı eye oluyor. Hatta Milli Hukukluluk kuraması hem suud prokuratura işgarlar hem bunun arkasında duruyor diyen fikir aydıya. Sonra bağırlıkta şu batırakçılığın önünü doğrudan bir başka görünüşe has kanunlaştırılan görünüşe geçenliğini aydıp aladabilir ya. Şimdi sizin fikriniz ise şeyle yağday bolsa mun öňünel möňür çäresi barmy Türkmenistanyň mekanizmler barmy parlamentoyu tutmak ya da adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili tutmak mümkinçiligi barmy adamlaryň?
Olar bilenen adamlar özlerinin hak hukuklarını züda kovuşak bilyeler ya da bilen oklar. Ondan da senin yankısanayan yedalarını da yüz tutup en tek bir hakikati gögörden adam mene duşam oğum, istem oğum kaytan baran yerine şol yüzülür ya ki bu hatlar şol bundan 200 yıl olur kemiğine yaptırdan. Bir hakim dikkıptasam çiğişer otuyor kumdan meter oğruşum orrumsuşum. Belki ol şundan meter. Göremok mün çaresini çoktan dinmoğun yolunu yine gayrin ben gözümünü getirip bilemok.
Hormatly dinleyiciler, Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyna geçirilýän o huzurluk reformalary we adam hukuklary barada söhbetimizi dinlediňiz. Eýsem bu meselede sizde nähil pikir garaýyşlar bar? Bize ýazyň, telefon edin. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini owgan nepdermi bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Saýmerdan uly Muradi kawgulla kawarçymyz. Saýmerdan uly Muradi Goloýda halkara jemgyýetçiligi ene dili gününi belläp geçdi. Şoň bilen birlikde türkmen ilkem owgan sanyna soňky ýyllarda bir hukuk berilen, ygtyýar berilen, döwletdäki dilleriň biri hökmünde ikrar edilen dilleriň biri bolup durýar. Emma Türkmenlerin kan öz ene dil hukuklarının gow peýdalanyp bilmeýändigi, netijeli peýdalanyp bilmeýändigi, bu urda netijeli işleriň edilmeýändigi hakynda maglumatlar gelip bolsa. Şu meseleler barada pikiriňizi paýlaşsaňyz, eýsem Owganystanyň ene diliniň ýagdaýyny ähli türkmen dili wagtynda gurrun edýärs.
Owa, Owganystanyň esasy kanunynda türkmen dili 3-nji yerli resmi dil hökmünde kabul edildi. Onun türkmen dilinin 3-nji yerli resmi dil hökmünde kabul edilenine ençe mi wagt geçti. Emma gynansagam şu türkmen dili barada hiç bir iş bolan yok. Olam türkmenlerin özünün diýse de ýalňyş bolmaz. Türkmenler şu dilini östürmek üçin häzir berilen mümkinçiliklerden peýdalanyp bilenýärler. Türkmen diline diňe şu obalarda türkmen zenalary saklap galyp otyr. Türkmen dilini arasda türkmençe gürlep. Türkmen dili Awganystanyň Magarip ministerliginde hem türkmen dilinde okuw kitaplary çap edilip başlandy. Şol okuw kitaplaryny işlemek üçin häzir türkmen dilinde okuw kitaplaryny yazmak üçin alimler ýok. Şonuň üçin türkmen dilinde şol kitaplar hem çap bolman galyp dur. Çap bolanlar hem şol türkmenleriň ýaşaýan yerlerine ýetirilen ýok. Türkmen mekteplerinde türkmen dilinde okuw berilen ýok okuwçylara.
Saýmerdan uly elbetde dil meselesi, giň meselesi şoňlaryň birlikde de owgan sanaky al şertlerde türkmen dilini ösdürmek, türkmen dilinin ulanylmasyny giňeltmek, türkmen dilinin öwrenilmesini kämilleşdirmek umumyň giň mesele bir topar meseleni içine alýar. Owgan sanaky edebiýatçylaryň, dilçileriň pikirçe esasy kynçylyk näme? türkmen diline öğrenmekte?
Esasi kıyınçılık bir türkmen dilinde Arap harfında elip din yoktu. Şol, indi yazılan kitaplarım her yazan alim bir görünüşte yazıptır da, bir usulde yazıptır. Şunun için şol imla dili ya da, şol yazı uğuri, yazı usulü bir del yazılanda. Şunun için bir elipi gerek. Türkmen dilinde Arap harfında elipi düretmege mümkünçilik var. Oğansan ılımlar akademiyası tarafından onu kabul etmege tiyarlık var. Böyle ki ağırlık milletlerin elipileri düredildi. Ol şu Oğansan'ın ılımlar akademiyasında kabul edildi. Kitap olup çap olup çıktı. Dine Türkmen dil galip. Türkmen dilinde şu törsan Türkmen alimi bir yere toplanıp cemlenip oturup şu Türkmen elipini düredip bilmen geliyor.
Sömerdan bağışla sözünü öğrenin. Eydim bu Türkmen alimlerinin toplanıp şeyle iş edip bilmediğinin sebebi neymi? Olan probleması neymi tanı var?
Esasen şimdi şol bir harfin üstünde ya iki harfin üstünde onuşman bana ben ya harfini böyle koymalı ya bak harfini böyle koymalı deyip şunun üstünde öz ara onuşman şöyle ize kalıp gelip atıyor. Bulmasa şimdi Birleşen Milletler Kurulması'nın halkara ösüş idarası tarafından bir Arap harfinde Türkmen elipliğin taslamasan Türkmenlere hüdürlendi. Şuna şimdi 15 yıl geçti. Şol 15 yıldan beri hem Arap harfında bir Türkmen elipliğini düredip bilmen geliyor Türkmenler. Şol Arap harfında Türkmen elipliği düredilse Birleşen Milletler Kurulması'nın halkara ösüş idarası şunun kompüterin keyboarduna girdirecek. Biz Türkmen dilinde Arap harfında Türkmen elipliğinin düredilenini bütün dünyada şunun kompüterler kabul eder. Yani biz düredilse şu projekten verecek deyip söyleyip ait. Şuna varamazdın henüzden düredip bilmen geliyor. Şimdi bir neçe alımlar onun üstünde işlenme oldu ya oğlum başa varmadı. Şimdi başka milletlerin ki hemmesi şu kitap görünüşünde Arap harfında elipiyi çap olup çıktı. Özbeklerinki, Buluşlarınki, Peşeylerinki, Nuristanilerinki ve böyleki ağırlık milletlerinki hemmesi çap olup çıktı. Çünkü Afganistan'da Afganistan'ın esasi kanunu şunu hukuk veriyor. Türkmen dilinde de elipi düretmeye, Türkmen dilinde okuyucular, çağalar bilim almaya, Türkmen dilinde şol yerli idaralarda mesela Türkmenlerin yaşayan yerlerinde Türkmençe kurulmaya, hatta devlet idaralarında Türkmençe kurulmaya da hukuku vardı. Çünkü üçüncü yerli resmi dil.
Saymırdan bu meselede çıkalgan emede o vansanakı etnik Türkmenler öne çıkan adamlar ya da fikirlenip bilen adamlar bu meselede çıkalgan emede görüyorlar. Sebebi bir elipi meselesinin dil meselesinin iyice çekilip oturmağı bir doğrudan sizin aydışını değerli o vansanlı soğutluluğun bilimin uman halkın ötüşünün önünü alayan meselelerin bir olup dur.
Çıkalgan şu Türkmenistan kömek etse deyip Oğan Türkmenlere umut bildiriyorlar. Çünkü Oğan Türkmen lerinin arasında yukarı Türkmen dili boyunca yukarı bilim alan alimler da öğren az. Şol Türkmenistan eğer şol uğurda kömek verse Türkmen dilini östürmek boyunca, elipi dürütmek boyunca, Türkmen dilinde Arap harfinde elipi dürütmek boyunca çünkü Türkmenistan'da bir vakitler şu Arap harfinde Türkmen elipi dürütülüptür de şu alimler şol uğurda kömek etse Türkmenistan bir neçe alimleri Türkmenistan'a alıp girip çatayda şol uğurdan talim verse trening berse deyip şol umidi etiyarlar. Türkmenistan'da alım ösen hemen Türkmen dili ösen de Türkmenistan'da mümkünçilik var. Türkmen dilini östürse ol Türkmenistan'ın pidası.
Saymerdan Ulgoloy'da Afganistan'ın prezidenti Türkmenistan'a sefer etti. Şol seferin neticeleri oyuncu gol çekilen dokumentlerde medeni bilim uğurlarında hem hizmettaşlık hakkında bir alalaşıga gol çekildi. Şol alalaşıkların çeğinini Afgan Türkmenlerine hildir bir kömek alıp bilmediler mi? Şu yerde bir Afgan Türkmenlerine şol uğurda elip bir uğruna, dil uğruna kömek almak mümkünçülüğü görünüyor mu?
Bu indi medeni, ilmi uğurdan şu alalaşıkta kol koyuldu diyişine yali. İndi şu uğurda Oğan Türkmenlerine kömek etse deyip Oğan Türkmenlerin umidleri var elbette. Oğan Türkmenleri kömek eder diyen umidi var. O Demirkazık Afganistan'ın Cevizcan Velayeti'nin üniversitesinde Türkmen dili bölümü var. Şol Türkmen dili bölümüne kömek etse, ondan sonra böyle ki Türkmen oku kitaplarının çap edilmek boyunca kömek etse, Türkmen dilinin ösmek boyunca umumun kömek etse, ondan sonra bu Türkmen dilinin elipini, Arap harfında elipini düretmek boyunca kömek etse, dine Türkmenistan'ın umidi vardı. Türkmenlerin başka, Afgan Türkmenlerinin başka bir çıkılgası yok. Dine Türkmenistan, şu kömek etse Türkmenistan, Türkmen dilinin ösmek boyunca kömek etse diyen umidi var. Umum Türkmenlerin, şosanda Afgan Türkmenlerinin.
Hormatlı dinleyiciler, Kavulla Kavarçayım ve Sayın Erdoğan Ulu Muradi bilen Afgan Türkmenlerinin dil meselesinde kıyınçılıkları hakkında sökületimizi dinlediniz. Şunun bilen heptenin zemini geçirip kutarıyoruz. Gepleşimizi dinleyiniz için köp sağ olun, adatlığın tolkunlarından ayrılma.